На почеток од агенцијски вести, околу 1000 граѓани денеска одржаа протестен марш низ улиците на Тетово, барајќи целосно расчистување на случајот со катастрофалниот пожар во ковид центарот во кој загинаа 14 луѓе. Групата демонстранти се упатила кон зградата на општината кон која фрлале јајца. Дел од лицата се обиделе преку приватни имоти и дворови да стигнат пред зградата на ДУИ и насила да го пробијат полицискиот кордон, но не успеале. Министерот за здравство Венко Филипче денеска најави дека од октомври онаму каде што се барало потврда за само една доза вакцина, ке се бара сертификат за целосна имунизација, односно со две дози. Според него, за други рестрикции за сега не се размислува. Наставничкиот пленум побара од Министерството за образование и наука скратување на времетраењето на часовите во наставата со физичко присуство од 45 на 30 минути, бидејќи, како што наведуваат, тие имаат големи потешкоти да ја реализираат наставата во затворен простор и почитување на сите протоколи. Пленумот од МОН бара и во училиштата во кои има повеќе од 15 ученици во паралелка да се примине на комбинирано учење. Министерката Мила Царовска пак денеска изјави дека ситуацијата е стабилна и засега не се планира промена на моделот на настава. Соединетите држави објавија дека ќе ги санкционираат финансиските канали од Либан и Кувајт кои ја финансираат либанската шиитска група Хезболах, како и финансиските посредници и компании кои ја поддржуваат оваа група Иран. Хезболах продолжува да го експлоатира легитимниот комерцијален сектор за финансиска и материјална поддршка, што ја овозможува на групата да врши терористички акции и да ги деградира либанските политички институции, наведува Министерството за финансии.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Започнуваме со емисијата. Истражителите од обвинителството започнаа со разгледување на документацијата за опожарената модуларна болница во Титово, каде што загинаа 14 луѓе. Шефицата на обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција, Вилма Русковска, вели дека се работи за обемна документација која најпрвин ке се анализира, а потоа ке се донесе одлука како ке се одвива истрагата. Повеќе од Марија Митевска.
До обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција е доставена целокупната документација за набавката на модуларната болница во Тетово, каде во пожар животот го загубија 14 лица. Шефицата на обвинителството Вилма Русковска вели дека се работи за обемна документација. Во интервју за Радио Слободна Европа, кое целосно ќе се емитува в недела, на прашањето кој би можел да биде повикан за сведок или кривично да одговара, Русковска вели дека најпрвин треба се анализира документацијата, па потоа ќе донесат одлука како понатаму ќе се одвива истрагата.
Стварно, однапред не можам да кажам дали има воопшто одговор.